Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Luka ikigabane cya mbere. Abantu benshi bagerageje kwandika amajambo adonda ivyabaye muri twebwe nk'uko twabirazwe n'abahereye ubwa mbere ari vyabona vyavyo n'abakozi b'ijambo ry'Imana. Nuko nanje mpejeje gukurikiranya vyose neza mpereye ku vya mbere, nabonye ko ari vyiza kubikwandikira uko bikurikirana wewe Teofile umwubahwa, kugira ngo umenye neza yuko amajambo wigishijwe ari ay'ukuri adakekeranywa. Ku butware bwa Herode, umwami w'i Yudaya, hariho umuherezi yitwa Zakariya wo mu mutigiri wa Abiya, kandi yari afise umugore wo mu nzu ya Aroni yitwa Elizabeti. Bombi bagororoka imbere y'Imana bagendera mu vyagezwe n'amabwirizwa vy'umwami Imana vyose batagawa. Ariko ntibagira umwana kuko Elizabeti yari ngumba, kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Maze ariko arakora igikorwa cy'ubuherezi imbere y'Imana uko bagenda bakurikirana. Kandi nk'uko umugenzo w'abaherezi wari uri, niwe yari yaratoranijwe n'ubufindo kwinjira ahera h'urusengero rw'umwami Imana uturira imibavu. Kandi ishengero ryose ry'ubwo bwoko ryariko rirasengera hanze mu gihe cyo guturira. Maze umumarayika w'umwami Imana aramwiyereka ahagaze iburyo bw'igicaniro baturirira ku imibavu. Zakariya amubonye ahagarika umutima aterwa n'ubwoba. Umumarayika aramubwira ati,
"Ntacyo utinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azokubyarira umuhungu, uzomwite Yohana. Uzonezerwa, uzohimbagwa, kandi benshi bazonezererwa ukuvuka kwiwe, kuko azoba mukuru mu maso y'umwami Imana. Ntazonywa umuvinyo cyangwa ikiboreza na kimwe. Azokuzuzwa mpemu yera ahereye kuva mu nda ya nyina, kandi azogarura benshi bo mu Bisirayeli bumvira umwami Imana yabo. Azoyiza imbere ye n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe, ngo ahuze imitima y'ababyeyi n'abana n'intabarigwa zisubize ku bwenge bw'abagororotsi, ategurira umwami Imana ubwoko burarane."
Zakariya abaza umumarayika ati,
"Ibyo nzovyerekwa n'iki ko ndi umutama n'umugore wanje akaba ageze mu zabukuru?"
Umumarayika aramwishura ati,
"Ndi Gaburiyeli, nama mpagaze mu maso y'Imana, kandi natumwe kubonana nawe no kukubwira ubwo butumwa bwiza. Umve uragobwa ururimi, kandi ntuzoshobora kuvuga kugeza ku munsi ibyo bizoberako, kuko utemeye ijambo ryanje rizoshika mu gihe cyaryo."
Abantu bari barorereye Zakariya batangazwa n'uko atevye ahera h'urusengero. Maze asohotse ntiyagira icyo ashobora kuvugana nabo, bamenya yuko hari icyo yerekewe ahera h'urusengero. Arabagereraniriza akomeza kuba ikiragi. Maze iminsi yo gukora kwiwe ishize asubira iwe. Iyo minsi ishize umugore wiwe Elizabeti asama inda, atinya abantu amezi atanu ati,
"Uku niko umwami Imana inkoreye ikantetura mu bantu mu minsi yandabiyemwo."
Kandi mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara c'i Galilaya citwa Nazareti kumwige masabwe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi, izina ry'iyo nkumi ni Mariya. Yinjira ahari aramubwira ati,
"N'amahoro ugerewe ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe."
Ariko we ahagarika umutima cyane kubw'iryo jambo, yibaza iyo ndamukanyi yariyo. Umumarayika aramubwira ati,
"Ntacyo utinya Mariya, ukugiriwe ubuntu n'Imana. Umva uzosama inda uvyara umuhungu, kandi uzomwite Yesu. Azoba mukuru, azokwitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira. Ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo."
Mariya abaza umumarayika ati,
"Ibyo bizobaho bite ko ntararongoka?"
Umumarayika aramwishura ati,
"Mpemu yera azokuza ko, ubushobozi bw'isumba byose buzokuza ko usama inda. Nicyo gituma uwera azovuka azokwitwa umwana w'Imana. Kandi umve, Elizabeti mwene wanyu nawe atwaye inda y'umuhungu mu butamakazi bwiwe. Uwitwa ingumba uku ni ukwezi kwiwe kwa gatandatu, kuko ata jambo rivuye ku Mana ribura ububasha."
Mariya aramubwira ati,
"Ehe ndi umusavyi w'umwami Imana, bimbere uko ijambo ryawe rivuzwe.
Maze umumarayika ava ahari aragenda. Muri iyo minsi Mariya aritegura, agenda yihuta, aja mu misozi mu gisagara cyo mu Buyuda, yinjira mu nzu kwa Zakariya umugabo wa Elizabeti. Maze Elizabeti yumvise indamukanyo ya Mariya, indiriki na munda, Elizabeti yuzuzwa mpemu yera, avuga n'ijwi rirenga ati:
mu bagore urahiriwe, n'inda yo munda yawe urahiriwe. Kandi iryo teka ndaritewe n'iki kubona nyina w'umwami wanje aza kundamutsa. Kuko ijwi ry'indamukanyo yawe ryinjiye mu matwi yanje, indiga kinagizwa muri jyewe n'umunezero. Kandi urahiriwe wowe wizeye, kuko ibyo wabwiwe n'umwami Imana bizoshika.
Mariya aravuga ati:
ubugingo bwanjye butazira umwami Imana, umutima wanjye unezerewe Imana umukiza wanjye, kuko yabonye jyewe umugurano wayo ndi nyarucari. Kandi uhereye none ab'ibihe byose badonyita umuhigo, kuko iyo ubushobozi nkoreye ibikomeye, kandi izina ryayo ni ryera. Imbabazi zayo ziri kubayubaha, uhereye ubu ugashitse ibihe bidashira. Yerekanishije ubushobozi ukuboko kwayo, yasabaga ije abibona mu byo biyumvira mu mitima yabo. Yirukanye abaganza ku ntebe zabo, yashize hejuru abakene bo hasi. Abashonje yabahaga ibyiza, yirukanye abatunzi bagenda imbokoboko. Kubw'imbabazi zayo yatabaye Isirayeli umusabyi wayo, nk'uko yari yarabibwiye basogokuruza kwazo zigira Aburahamu n'uruzaro rwiwe ibihe bidashira.
Kandi Mariya amarana nawe amezi nk'atatu asubira iwabo. Igihe cyo kubyara kwa Elizabeti kirashika, abyara umuhungu. Ababanyi biwe n'inshuti ziwe bumva yuko umwami Imana yamugiriye imbabazi nyinshi, banezeranwa nawe. Ku munsi w'umunani baza guhimbura umutwe w'igikoba c'ubugabo cirondoka c'uwo mwana, bagomba kumwitiranya na se Zakariya. Nyina arababwira ati:
oya, niyitwa Yohana.
Baramubwira bati:
mu muryango wanyu ko atawitwa iryo zina.
Bagereraniriza se, bamubaza uko agomba ko yitwa. Yaka ico kwandika ko arandika ati: izina ryiwe ni Yohana. Bose baratangara. Uwo mwanya akanwa kiwe karazibuka, n'ururimi rwiwe ruragobodoka, aravuga ashima Imana. Ababanyi babo bose baterwa n'ubwoba. Ayo majambo yose akwira mu misozi yose y'Yudaya. Ababyumvise bose babishira mu mitima yabo bati:
mbega none uwo mwana azoba umuntu ki?
Kuko ukuboko k'umwami Imana kwari kumwe nawe. Se Zakariya yuzuzwa mpemu yera, avugishwa n'Imana ati:
umwami Imana ashimwe, Imana y'Abisirayeli, kuko igendeye abantu bayo ikabacungura. Kandi duhagurukirije umukiza akomeye mu nzu ya Dawidi umusabyi wayo, nk'uko yavugiye mu kanwa kabera yavugisha bahereye mu bihe bya kera, bidukiza abansi bacu n'amaboko y'abatwanga bose. Kandi girire basogokuruza imbabazi, yibuka isezerano ryayo ryera, indahiro yarahiye sogokuruza Aburahamu, kwizoduha gukiza amaboko y'abansi bacu tukayisenga tabwoba, turabera tugororoka mu maso yayo iminsi yacu yose. Kandi nawe mwana uzokwita umuntu avugishwa n'isumba byose, kuko uzokwitangira imbere y'umwami Imana gutegura inzira ziwe, kumenyesha abantu biwe agakiza kwari uguharirwa ibyaha byabo. Kubwo umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzotuma umutwenzi tugendera uvuye mu ijuru, urasira abicaye mu mwiza no mu gitutu cy'urupfu, urongorera ibirenge byacu mu nzira y'amahoro.
Nyamwana arakura, agwiza inkomezi z'umutima, aba mu bugaragwa kugeza umunsi yerekewe kwa Abisirayeli.